Розділ четвертий. Король-бавовник був скинутий з трону Півдня за 70 років до всіх описуваних тут подій. І нового шансу посісти монарше місце йому більше не випадало. Хоча протягом тих 30-х у виробництві бавовни й простежувалося певне пожвавлення. Усі бавовняні плантації пощезнули, натомість у південній частині нашого штату було десь 40 чи 50 доволі процвітаючих бавовняних ферм. Король-бавовняник, King Cotton, в оригіналі Cotton is King. Слоган, що уособлював собою стратегію, використовувану Конфедеративними Штатами Америки, Південним, під час громадянської війни у США. Популяризований відомим захисником рабства Джеймсом Генрі Гаммондом 1807-1864, який, виступаючи 4 березня 1858 року перед Сенатом, зокрема промовив: «Ви не посмієте піти війною на бавовник, жодна сила на землі не наважиться воювати проти нього, адже бавовник – король». У ті часи бавовна була найбільш експортованим товаром США. До 1860 року вона займала близько 60% від загального американського експорту, що давало прибуток у 200 мільйонів доларів на рік. Власником однієї з ферм був Клаус Детерік. За стандартами 1950-х він вважався би, мабуть, що лише на щаблину вищим за цілковитого безштанька. Але у 30-ті він належав до верстви заможних американців, бо ж як по завершенню більшості місяців був здатен сплатити готівкою свої рахунки у крамниці, а також міг сміливо дивитися в очі голові банку, якщо ставалася така приємна несподіванка, як випадкова зустріч з ним десь посеред вулиці. Його фермерська оселя була охайною і просторою, а на додачу до короля-бавовника у господарстві малося ще декілька ка – кури-курчата і декілька корівок. У самого ж Детеріка з його дружиною Марджорі було трійко діточок. Говард, хлопча років 12 чи десь так, а також молодшенькі дівчатка-двійнятка Кора і Кеті. Однієї з теплих червневих ночей того ранку малій бешкетниці спитали і отримали дозвіл спати на захищеній сіткою від комах частині ганку, що тягнувся вздовж будинку. У їхні рочки це здавалося великим шиком. Близько 9-ї, коли останні промені сонця сховалися за обрієм, мати, поцілувавши дівчаток, побажала їм доброї ночі. Це було востаннє, коли вона бачила кожну з них живою, бо наступного разу вона вже дивилася на них у труночках після того, як у похоронному бюро зробили все можливе, щоб приховати їхні страшні ушкодження. У ті часи сільські мешканці почивати вкладалися рано. Моя власна матінка, бува, казала, щойно лиш темніло під столом і спали міцно. Нема причин сумніватися, що й у ніч викрадення двійняток Клаус, Марджорі і Гові Детеріки спали так само безпробудно. Хоча Клаус, як і годиться, майже неодмінно би прокинувся, почувши гавкіт. Гавкіт Бідона, великого старого колі напівкровки. Але Бідон мовчав. Як тієї ночі, так і будь-коли у подальшому. Глава сім'ї прокинувся з першими променями сонця, щоб подоїти корів. А оскільки хлівець по відношенню до ганку був з протилежного боку будинку, тож Клаусові навіть і на думку не запало піти і подивитися, як там дівчатка. Той факт, що Бідон не приплентався до свого хазяїна, також не викликало в останнього жодної стурбованості. Пес однаково глибоко зневажав що корів, що курей, і здебільшого відлежувався у своїй будці позаду хліва весь той час, поки люди поралися по господарству, аж допоки ті його не кликали. І до того ж робили це наполегливо. Марджорі спустилася униз десь так хвилин через 15, по тому, як її чоловік натягнув у сінях чоботи і пошурував до хліва. Вона поставила заварюватися каву і заходилася смажити бекон. Спокусливий букет сніданкових пахощів посприяв появі на кухні Гові, який спустився зі своєї кімнатки, що була під самим дахом будинку. Але дівчатка з ганку ознак своєї присутності не виявляли. Мати наказала Гові вийти за ними на двір і покликати снідати, у той час як сама розбивала у масний бекон яйця. Зазвичай, щойно лише сніданок добігав кінця, Клаус відправляв малечу до курника вибирати свіжі яйця. Але того ранку родині Детеріків снідати так і не довелося. Гові повернувся з ганку з попілілим від жаху обличчям. Його очі, які ще кілька хвилин тому були припухлими після сну, тепер були широко розплющеними. Вони зникли, лише й промовив він. Марджорі вийшла на ганок, скоріш роздратована, аніж стривожена. Вже згодом вбита горем мати пригадувала, що спочатку їй спало на думку, якщо тоді вона взагалі про щось думала, що двійнятка змовилися між собою піти помилуватися ранковою зорею, а під час прогулянки затрималися, щоб не збирати квіточок, або ж вчинили ще якісь дитячі пустощі. Але достатньо було лише одного погляду, щоб вона зрозуміла, що ж змусило Гові збліднути, наче Крейда. Вона закричала, під сам кінець перейшовши на пронизливий вереск, кличучи Клауса. І той чимдуж кинувся до неї у робочих чоботах, побілілих від перекинутого на них піввідра молока. Побачене ним на ганку власної оселі перетворило б на жиле ноги найхоробрішого з батьків. Вовняні ковдри, якими дівчатка планували вкритися, якщо б із плином ночі стало прохолодніше, судячи з усього, були пожбурені ними у якогось непроханого знайомця. Дверцята з сіткою від комах було зірвано з верхньої петлі, і тепер вони перекошено стирчали у палісадник. А найгірше за все, на дошках як ганкової долівки, так і східців ззовні, за понівеченими дверима виблискували червоним бризки крові. Марджорі благала чоловіка не вирушати на пошуки дівчаток наодинці, або ж якщо він вже настільки впевнений, що не можна гаяти часу і треба якнайшвидше розпочати переслідування викрадачів, то хоча б не брати з собою сина. Але то було марною справою. Вона лише даремно зірвала голос. Клаус озброївся дробовою рушницею, що він її зберігав на підвищенні у сінях, подалі від маленьких дитячих ручок. А Гові ж вручив карабін калібру 22, який вони з дружиною збиралися йому подарувати на день народження наступного місяця. Жодної секунди більше не барячись і не звертаючи навіть щонайменшої уваги на сльозливі лементування жінки, яка бажала дізнатися про їхні дії у випадку зустрічі з бандою мандрівних волоцюх чи, борони Боже, групою тих мерзенних чорномазих, що втекли з виправних робіт на Ладуковій фермі, батько з сином рушили навздогін за злодіями. У світлі усіх тих подій, знаєш, я впевнений, що вони вчинили вірно. Кров, хоча й вже встигла тоді загуснути, але все ж таки лишалася доволі липкою, маючи відтінок усе ще ближчий до яскраво-червоного, а не темно-бордового, як це неодмінно сталося б після підсихання. Отже, часу від викрадення минуло не так вже й багато. Клаус, можливо, припускав, що шанс врятувати його дівчаток доволі високий, тож природно, що він поспішав ним скористатися. На жаль, ані батько, ані тим паче син не могли похизуватися здібностями у відстежуванні слідів, ба навіть сукупний їхній хист у цій справі не вартував і ламаного гроша. А як інакше, вони ж були не мисливцями, а збирачами, того кшталту людьми, які, якщо заглиблюються у лісовій хащі, щоб вислідити єнота чи оленя у їхні сезони, то роблять це переважно не за власним бажанням, а через очікування з боку оточуючих. Зважаючи ж на те, що палісадник навколо будинку являв собою геть занепалий клапоть багнюки, де безліч слідів перетиналися під такими кутами, що й годі собі уявити, то завдання, яке постало перед детеріками, ускладнилося неймовірно. Коли Клаус з Гові оббігли хлів, вони майже одразу зрозуміли, чому Бідон, поганий кусака, але вельми вправний гавкун, не здійняв тривогу. Старий пес лежав, наполовину вивалившись з конури, зробленої з обрізків дощок, що колись залишилися після зведення хліву. На фасаді будки над криво випаленою дірою висіла табличка з охайним написом друкованими літерами «Бідон». Я бачив в одній з газет таку фотографію. Голову Коллі було майже повністю викручено назад. Лише людина з неабиякою силою була б спроможна зробити це з твариною такого розміру. Так пізніше заявив обвинувач перед судом присяжних у справі Джона Кофі, зупинивши при цьому свій багатозначний погляд на масивній фігурі підсудного, який з опущеними долу очима сидів за столом захисту, вдягнений у новісінький, придбаний за кошти штату комбінезон, що само по собі вже виглядало як засудження до оголошення вироку. Поруч із собакою Клаус і Гові знайшли залишки від зв'язки варених сосисок. За версією обвинувачення, у логічності якої я не бачив підстав сумніватися, Кофі спочатку пригодував пса смаколиками, а потім, коли вже бідон тільки-но підступився до поглинання останньої сосиски, протягнув руки і одним могутнім рухом своїх зап'ястків скрутив тому шию. Позаду хліва тягнулося північне пасовище детериків, але того дня жодних корів на нього не виганяли. Тож трава була рясно встелена сльозами ранкової роси, і за збитими краплинами можна було легко простежити доріжку людських слідів, що тягнулася через поле по діагоналі у північно-західному напрямку. Навіть у своєму майже історичному стані Клаус Детерік попервах завагався, чи йти йому по тих слідах. Але то не був острах перед людиною чи людьми, що викрали його донечок. Натомість він побоювався, що ті сліди приведуть його туди, звідки викрадач або викрадачі з'явилися. І замість того, щоб наздоганяти їх, він йтиме у зворотному напрямку, втрачаючи дорогоцінні секунди, кожна з яких мала вагу життя. За батька цю дилему розв'язав Гові, коли зірвав невеличкий клаптик жовтої бавовняної тканини з куща, що зростав одразу за прибудинковим подвір'ям. Наступного разу той самий клаптичок Клаусові показали, вже коли він сидів у суді, даючи свідчення, і він, ридаючи, упізнав у ньому матерію, з якої було скроєно піжамні шортики його любої доці Кеті. За 20 ярдів далі, на виступаючій гілці чагарникового ялівцю, вони знайшли вже шматочок блідозеленої тканини, що відповідала нічній сорочечці, у яку була вдягнута Кора, коли востаннє цілувала своїх маму і тата, бажаючи їм добраніч. Детерік і батько і син чи не бігцем зі зброєю перед собою, наче солдати, що перетинають оскаржувану ділянку під щільним вогнем ворога, рушили мокрим ланцюжком слідів. Якщо я й здивований подіями того дня, то лише тим, що хлопчик, відчайдушно намагаючись не відстати від батька, а багато разів для нього таки існувала небезпека залишитися далеко позаду, жодного разу не перечепився і не пальнув, падаючи старшому Детерікові у спину. Фермерський будинок був під'єднаний до комутатора на центральній телефонній станції. Ще одна ознака для сусідів, що Детеріки у ті тяжкі часи жили не те, щоб процвітаючи, але ж ніяк не злидарюючи. І Марджорі, скориставшись послугами телефоністки центральної, обдзвонила стільки своїх сусідів, які також були на комутаторі, скільки лишень змогла, повідомивши їм про тяжке лихо, що неочікувано, наче грім з ясного неба, спіткало її родину. Її розрахунок був простий. Кожен зроблений дзвінок – це ще й декілька звісток, переданих далі, наче брижі по воді, що накладаються одна на одну, поширюючись від місць, де торкнулася спокійної до цього поверхні водойми швидко кинута вздовж неї пласка галька. Потім вона зняла слухавку востаннє і промовила слова, що виступали майже паролем для старих телефонних систем тих часів, принаймні у сільських місцевостях півдня. «Ало, центральна, ви на лінії?» Центральна була на зв'язку, просто на якийсь час телефоністці геть відібрало мову. Поважна жінка була надміру занепокоєною. Урешті-решт вона впоралася з хвилюванням і змогла відповісти. «Так, мадам, пані Детерік, я дуже...» «О, милий, любий, благословенний Ісусе, я просто таки зараз молюся Господу нашому, благаючи, щоб з вашими маленькими донечками нічого не трапилося». «Я вдячна вам за це», – зупинила її Марджорі. «Але чи не могли б ви попросити Всевишнього почекати, поки будете зв'язувати мене з офісом старшого шерифа у Тефтоні, гаразд?» Старший шериф округу Трапінгус був стариганем з шишкоподібним, вкритим сіткою червоних вузлів, вочевидь через надмірну любов до віскі носом. Його черево було настільки великим, що скидалося на корито для прання, а сивоволоса короткострижена голова вельми нагадувала йоржик для чищення труб. Я його добре знав. Він частенько навідувався до Холодної гори, щоб провести, як він називав їх, своїх хлопчиків, останню путь до загробного життя. Свідки проведення страти в нас сиділи на розкладних стільцях, що на них і вам, можливо, доводилося інколи сидіти під час панахид, церковних благодійних вечер, чи то зрештою у клубі, граючи в бінго. До речі, у ті добрі часи свої стільці ми позичали у клубі фермерської асоціації, що мав назву «Таємничий вузол номер 44». І кожного разу, коли шериф Гомер Крібас вмощувався на одному з них, я очікував почути сухий тріск, що супроводжуватиме неминуче падіння вбраного у форму сальцесона на п'яту точку. Mystic Tie No. 44. Таємничий вузол номер 44. Назва і номер масонської ложі, головним принципом якої є об'єднання людей будь-яких, навіть суперечливих поглядів, у спільну групу братство. Символом ложі вважається мотузок з китицями на обох кінцях, зав'язаний у вузол. Вважається, що назву Mystic Tie ввів в обіг американський лікар і автор основоположних принципів, так званих ландмарок масонства, Альберт Мекі, 1807-1881. Передчуття, що зрештою такий день настане, вселяло у мене благоговійний острах і водночас, хто б міг подумати, велику надію. Але то був день, який так ніколи й не трапився. Невдовзі по тому, якщо не помиляюся, десь за рік-півтора після дня викрадення деттерікових дочок, з ним трапився серцевий напад просто посеред його офісу. Подейкували, що інфаркт стався саме, коли він, що було духу, натягував свою 17-річну чорношкіру коханку на ім'я Дафні Шуртлеф. Ту історію із задоволенням смакували потім безліч разів, бо ж до того щойно лиш настав час виборів, шериф гордовито виставляв на показ свою дружину та 6 синів. І цілком природно, що певний час по смерті Гомера Крібаса, за наявності у вас бажання обратися на якусь більш-менш годящу посаду, достатньо було лише частіше примовляти, та щоб мені околіти, якщо не буду баптистом. Люди ж, бо як це не дивно прозвучить, люблять фарисейство. Вони несвідомо впізнають у цьому себе, адже так приємно почуватися благочестивим, коли із спущеними штаньми і войовничо піднятим прутнем упіймали не вас, а когось іншого. Але лицемірство було не єдиною вадою шерифа. На додачу до цього він був ще й жахливо некомпетентним. З породи тих, хто дає йому лише волю, навіть сам сфотографує, як він пестить урятовану кицьку якоїсь леді, тоді як навсправжки лише декілька хвилин тому, аби зняти пані кицюню і, ризикуючи при цьому зламати собі щонайменше ключицю, на дерево видирався хтось інший. Наприклад, заступник шерифа Роб МакГі. Так сталося, що саме той МакГі упродовж хвилини двох вислуховував невиразні белькотіння Марджорі Детерік, а потім обірвав її на півслові, задавши 4 чи 5 питань, швидких і влучних, наче серія джебів боксера-профі по обличчю суперника. Той вид ударів, що спочатку помилково сприймаються останнім аж занадто дріб'язковими і невартими уваги, але завдяки цій пристрілці кров починає проступати ще до того, як з'являється відчуття болю. Отримавши відповіді на все, що на даний момент його цікавило, і у тому ж таки небагатослівному стилі, заступник кинув у трубку. «Я подзвоню Бобу Марчантові. У нього є собаки. Будьте на телефоні, пані Дітерік. Якщо ваш чоловік і хлоп'я повернуться, нехай також залишаються вдома. У всякому разі спробуйте їх у цьому переконати». А тим часом її чоловік разом з сином рухалися слідом викрадача, просунувшись вже 3 милі у північно-західному напрямку. Але щойно ці сліди з відкритого простору пасовищ звернули до соснового лісу, вони їх загубили. І хоч, як я вже казав, вони були не мисливцями, а фермерами, до того часу навіть це не завадило їм дійти спільного висновку. Вони переслідують не людину, а справжнього звіра. На своєму шляху вони знайшли жовту ковтинку від піжами Кеті, а також ще один клаптик від нічної сорочки Кори. Обидві речі були наскрізь просочені кров'ю, і тепер ані Клаус, ані Гові вже не неслися у тому божевільному темпі, який вони було взяли на початку. Скидалося на те, що незаперечна, рясно приправлена захусаючою кров'ю холодна реальність, спершу усвідомлена мозком, поступово згасила і так ледь жевріючі надії у їхніх серцях, змусивши їх все більше і більше уповільнюватися. У той самий спосіб, як це робить крижана вода, опускаючись на дно лише тому, що вона є важчою за теплу. У пошуках втрачених слідів вони зайшли до лісу в одному місці, не знайшовши нічого вартого уваги. Спробували в іншому, і все те було марним. Третя ж спроба була, здавалося, вдалою. Вони натрапили на бризки крові, що наче віялом розлетілися по голках ладанної сосни. Батько і син рушили у напрямку, в якому, як їм вбачалося, стелилася ледь примітна стежинка, яку проте вони майже одразу й загубили. І процес гарячкових пошуків розпочався наново. Між тим, вже було біля 9 ранку, коли позаду себе вони почули перегукування людей і гавкіт собак. То був Роб МакГі зі своїм нашвидкоруч зібраним пошуковим загоном. Якщо б тією операцією керував шериф Крібас, то на той час пошук перебував би на стадії вицмулення ним першої чашки кави, добряче підсолодженої бренді. Вже через чверть години МакГі з його людьми наздогнали Клауса і Гові Детеріків, що досі робили відчайдушні спроби знайти ознаки слідів, метушливо ганяючи по узлісю. Незабаром чоловіки рушили далі, у напрямку, який їм вказувала зграя собак, приведених Бобо. Коли Детерік і мовчки приєдналися до загону, заступник шерифа не заперечував. Вони ж бо все одно не повернули б назад, навіть якби це був наказ. Але з його досвідом у подібних справах неважко було помітити, наскільки ті страшаться можливих наслідків переслідування. Тож МакГі обмежився тим, що, на його думку, у такій ситуації було більш доцільним. Він змусив їх розрядити їхню зброю. «Інші зробили те саме», – пояснив він. А от про що заступник шерифа промовчав, як, до речі, не сказав і будь-хто інший, так це про те, що старші і молодші Детеріки були єдиними у загоні, від кого він зажадав, щоб ті віддали свої набої йому. Майже збожеволілі від горя, бажаючи лише дійти до кінця цього моторошного жаху і покінчити з ним раз і назавжди, вони не сперечалися. Цілком імовірно, що коли Роб МакГі змусив Детеріків розрядити зброю і передати йому всі набої, він сповна і сам того не усвідомлюючи подарував Джонові Кофі життя, продовживши його на декілька мізерних, сповнених спокутою місяців. З незгасаючи мені на мить гавкотінням і повискуванням, собаки ще зо дві милі тягнули їх за собою через чагарники приземкуватих молодих сосен, тримаючись орієнтовно все того ж північно-західного курсу. Зрештою, вони вийшли на узбережжя Трапінгус Рівер, яка, будучи у цьому місці доволі таки широкою, неквапно несла свої води на південний схід через невисокі лісисті пагорби, в околишніх місцинах яких родини Креїв, Робінеттів, Дюплісі та бозна які ще, і дотепер виготовляють свої мандоліни і часто густо випльовують власні зогнилі зуби під час оранки. То був непрохідний закутень того типу, де недільного ранку чоловіки, не відмовляючи собі у задоволенні побавитися із зміями, і того ж вечора чуттєво обіймали своїх дочок, вкладаючись з ними до ліжка. Я знав подібні родини, адже більшість з них час від часу давали нашому іскромцеві ситний поживок. На протилежному березі Трапінгус Рівер учасники загону змогли бачити, як у променях червневого сонця виблискують сталеві рейки залізничної гілки Великої Південної, яка, перетинаючи річку нижче за течією, по перекинутому через неї естакадному мосту, що був майже в милі від них праворуч, прямувала до вугільних родовищ Вест-Грін. Там само на узбережжі, посеред трави і корчастого чагарнику, вони натрапили на добряче витоптану галявину, настільки закривавлену, що багато хто з чоловіків похапцем рвонули назад до підліску і вже там звільнили свої шлунки від сніданкового гніту. Так само у моторошному замісі з трави, ґрунту і крові були знайдені рештки від нічної сорочки Кори. І Гові, який мужньо тримався весь цей час, не витримав, хитнувся до батька і мало не знепритомнів. І там таки у собак Бобо Марчанта трапився перший і єдиний у той день випадок, коли вони не змогли погодити між собою подальший напрямок погоні. Загалом тих псин було 6. 2 бладгаунди, 2 крапчасто-блакитних кунгаунди і пара тер'єрів-напівкровок, що їх південці свого часу прозвали мисливцями на чорнопиких або просто негроловами. І ось напівкровки підривалися на північний захід вгору за течією вздовж Трапінгус Рівер, а інші ж наполегливо тягнули у протилежний південно-східний бік. Як наслідок, усі вони позаплутувалися у своїх повідцях, і хоча в газетах про цю частину гонитви не було жодного слова, я цілком і повністю можу собі уявити усю закрутистість і пікантність тієї лайки, якою Бобо мав нагородити своїх гончаків, коли голіруч, певне найбільш культурними органами свого тіла, кинувся розмотувати вузли, наводячи лад у їхній ватазі. Свого часу мені довелося знавати декількох мисливців-собачників, тож з власного досвіду можу сказати, що вони – це окремий сорт людей, представники якого навдивовижу подібні один одному. Бобо, притягнувши до себе повідки, знов зібрав докупи свою зграю і тицінув під їхні морди роздерту сорочечку Кори Деттерік, наче нагадуючи їм про мету їхнього промислу цього спекотного дня, коли температура під полудень вже сягнула майже 95 градусів. А навколо спітнілих голів пошуковців почала хмарами кружеляти дрібна, але не менш від того кусюча комашня. Негролови, з сопінням обнюхавши річ ще раз, все ж вирішили підтримати більшість, і вся зграя гончаків, нарешті дійшовши згоди, з гавкотом помчала вниз за течією. Не минуло й 10 хвилин, як чоловіки зупинилися, раптово зрозумівши, що крізь гавкання собак вони чують чийсь інший голос, що був схожим радше на виття чи ревіння якоїсь істоти, аніж на гавкіт собаки, навіть якби та перебувала у передсмертній агонії. То був звук, подібного до якого жодному з них ще не доводилося чути, але, незважаючи на це, було щось у тому завиванні, що змусило їх усіх інтуїтивно здогадатися. Його джерелом була людина. Так вони, принаймні, стверджували згодом, і я їм повірив. Гадаю, що я теж зміг би його впізнати, бо ж припускаю, що саме так волають засуджені до страти, коли їх ведуть на електричний стілець. Утім, не всі з них. Більшість при цьому просто занурювалися в себе і йшли або взагалі мовчки, або ж сиплючи безглуздими дотипами, наче то якась шкільна прогулянка. Але інколи траплялися і істерики. Зазвичай з тими нечисленними бідолахами, хто дійсно вірить у пекло і знає, на що має очікувати по той бік зеленої милі. Бобо, не роздумуючи, вкоротив повідки ще раз. Собаки вартували багато, і в нього не було й найменшого бажання втратити їх через бозна якогось там психопата, що скиглить і бурмоче десь поблизу. Решта чоловіків, крім Деттеріків, ясна річ, перезарядили зброю усі як один, клацнувши затворами. Та й виття, наче крижаними пальцями, пройшлося по їхніх хребтах. Піт, що був, виступив до того у них під пахвами і на спині, вмить охолов його краплі, стікаючи донизу студеними цівками, змусили їхні закляклі тіла вкритися сиротами. Коли чоловіки впадають у подібного роду заціпеніння, вони, якщо бажають продовжити розпочати, звичайно ж, потребують лідера. Для них таким ватажком виявився заступник шерифа Роб МакГі. Він вийшов уперед і жваво попрямував, хоча я впевнений, що почувався він і зблизька не так бадьоро, як хотів це продемонструвати, до вільшняку, що притулився до лісу по правий бік від них. Решта їхньої команди нервово рушила за ним, тримаючись проте майже у 5 кроках позаду. Зупинився МакГі лише раз, щоб просигналізувати Семові Голісові, найкремезнішому серед усіх них, пильнувати Клауса Деттеріка. Зразу ж за заростями вільхи, їх очам відкрилася ще одна галявина, правий край якої губився у лісі, а лівий поволі переходив у довгий положистий схил річкового узбережжя. Усі, немов за командою, зупинилися приголомшені. На мою думку, будь-хто з них віддав би останнє, аби взагалі ніколи не бачити тієї жахливої картини, що відкрилася перед ними, і жоден з них до самої смерті так і не спромігся позбутися згадок про неї. То було як нічне страхіття, позбавлене покриву лаштунків здорового глузду. Жах, що майже випаровується на сонячному світлі, але ховається за оздобу і буденність милого серцю і такого звичного життя. Церковні вечері, прогулянки сільськими стежинками, сродна праця, цілунки кохання у ліжку. Череп у своїй будові має кожна людина, але для мене ця загальновідома аксіома набула іншого змісту. У житті кожної людини є череп, за пустими очницями якого ховається смерть. І того дня вона вийшла з тіні. Ті хлопці з загону МакГі дивилися на те, що може приховуватися за зубами, вищереними у посмертній усмішці черепа. На березі ріки, у вицвілому заплямованому кров'ю робочому комбінезоні, сидів найздоровезніший чолов'яга з тих, що будь-кому з членів загону довелося бачити у своєму житті. То був Джон Кофі. Його надзвичайно великі клишаві ноги були босі. На голові пов'язана на той манер, як це роблять із своїми хустками сільські жінки, йдучи до церкви, у нього була надіта бандана, блідорожевий колір якої вказував на те, що Ген-Ген давно та могла бути і червоною, але час і сонце зробили свою справу. Навколо незнайомця чорною хмарою роїлися комахи. У кожній його руці зіщулено лежали оголені тільця дівчаток. Їхнє біляве волоссячко, колись кучеряве і легесеньке, наче пух ваточника, тепер прилипло до голівок, а окремі його прядки були геть чисто червоними від крові. Тримаючи їх отак, чоловік сидів і волав просто у небо, немов якесь збожеволіле теля. Його темно-коричневі щоки аж блищали від сліз, а обличчя було спотворене гримасою страшенного горя. Він судомно вдихав повітря. При цьому його грудна клітка поступово збільшувалася і збільшувалася, аж допоки кнопки, що тримали лямки його комбінезона, не починали загрозливо деформуватися, а потім дозволяв тій величезній кількості накопиченого повітря злетіти у самісіньке небо у новій порції того гнітючого завивання. Доволі часто у пресі можна натрапити на такі штампи, як ото вбивця не виказував жодних докорів сумління або що. Але у тому конкретному випадку це виглядало б суцільною брехнею. Джон Кофі неабияк шматував своє серце і душу за тим, що він накоїв. Однак залишився жити. А дівчатка – ні. Бо ж їх тіла було пошматовано на більш фундаментальному рівні. Жоден так і не спромігся згадати потім, як довго вони ось так стояли, спостерігаючи за плачем людини, незнайомця, що сидів заглиблений у свою тугу, втупивши погляд у щось, що було далі за широку, застиглу наче скло поверхню ріки, ба навіть набагато далі за поїзд на протилежному березі, що стрімко мчав колією у напрямку естакади, перекинутої через водну гладінь. Їм здавалося, що час, протягом якого вони дивилися на того чималого хлопця, однаково міг бути як годиною, так і вічністю, тоді як поїзд узагалі перестав просуватися вперед, крутячи колесами на місці, наче дитина, що ось-ось скипить у нападі роздратування. Вони не звернули уваги й на те, як сонце сховалося за хмарою, а краєвид від цього наче оповило серпанком. Перед їхніми очима було інше, але не менш реальне, наче шрам від укусу пса, якого вже давно пристрелили. Чорношкірий чоловік розгойдувався взад і вперед, а Кора з Кеті хиталися з ним у такт, схожі на ляльок, що якимсь дивом потрапили до лап велетня. М'язи заляпаних кров'ю гігантських оголених до плечей рук чоловіка повсякчас напружувалися і розслаблялися, напружувалися і розслаблялися, напружувалися і розслаблялися. Першим, хто надав цій німій сцені звукового забарвлення, став Клаус Деттерік. Із відчайдушним криком він кинувся на монстра, який зґвалтував і вбив його донечок. Сем Голіс, згадавши про покладені на нього Макґі обов'язки, спробував був перехопити його, але зазнав фіаско. Незважаючи на те, що він був дюймів на 6 вищим за Клауса і важчим щонайменше фунтів на 70, старший Деттерік самим лише порухом плечей скинув з себе Семові руки, якими той був спробував його охопити. Клаус в одному стрибку подолав відстань, що відділяла його від Джона Кофі, і в кінці льоту з усього маху ногою вдарив того у голову. І хоча Клаусів чобіт, покритий кіркою вже скислого у тій спеці молока, поцілив Кофі точнісінько у ліву скроню, той, схоже, зовсім не відчув сили удару. Він так і залишився сидіти, голосячи й розхитуючись, вдивляючись ген далі за край небо на тому березі річки. У моїй уяві усе це могло б постати у вигляді такої собі картини проповіді п'ятидесятників, що вийшли з якогось соснового лісу, а один з найбільш відданих християн настільки сповнився релігійним екстазом, що вже почав вишукувати очима оті благословенні землі Гошен. Могло б, якби не ті два дитячі трупики. Гошен. Гошен або Гесем – назва місцевості стародавнього Єгипту, що була відведена Йосипом Єгипетським для поселення його батька Якова і братів. Гошен описується як родючі землі, що найкраще підходили для сільського господарства. Згодом у цій місцевості каторжною працею євреїв були зведені міста для зберігання припасів – Пітом і Рамесес. Звідти ж єврейський народ залишив Єгипет під проводом Мойсея. Знадобилося четверо чоловіків, щоб відтягнути зневіснілого від люті і розпачу фермера від Джона Кофі. Тож іще до того, як це їм зрештою вдалося, Клаус устиг завдати йому бозна скільки нових добрячих стусанів. Утім, здавалося, що ці тички привернули увагу Кофі не більше, аніж той перший удар. Він так і дивився кудись за річку, продовжуючи голосити. Що ж до Детеріка, то щойно лише хлопцям вдалося відтягнути його, весь бойовий заряд, який був у ньому ще мить тому, зник. Це виглядало так, ніби тілом чорношкірого гіганта струменів якийсь дивний, стимулюючий до дій струм. Даруйте мені за цю інженерію, стільки років спливло, а я все ніяк не позбудуся звички мислити електричними метафорами. Але коли контакт Детеріка з тим незвичайним джерелом живлення було остаточно розірвано, він відійшов, наче вщент сп'янілий, або як людина, яку віджбурнуло від оголеного кабелю під напругою. Впавши біля річки Ниць, широко розвівши коліна, Клаус Детерік закрив обличчя долонями і заридав. Гові, не роздумуючи, метнувся до батька і потім, міцно обійнявши один одного, вони так і стояли навколішках, торкаючись своїми чолами. Двоє з пошукового загону залишилися біля батька і сина, про всяк випадок. Решта ж чоловіків утворили щось на зразок наїжаченого гвинтівками кільця навколо чорношкірого незнайомця, що все розгойдувався і схлипував. Здавалося, що той навіть не усвідомлює присутності інших людей навколо. Роб МакГі зробив декілька кроків до нього, вагаючись якусь мить потупцював з ноги на ногу і нарешті, зважившись, сів навпочіпки біля велета. «Чоловіче», – стиха промовив він, і Кофі одразу замовк. МакГі зазирнув до його налитих кров'ю від тривалого плачу очей. З них все ще текли сльози, як ніби хтось всередині забув перекрити вентиль. І хоча ті очиська були просто таки переповнені слізьми заступникові шерифа, вони видалися немовби збайдужілими, чужими і незворушними. Я також упіймав себе на думці, що то найдивніші очі, які мені доводилося бачити у своєму житті, тож повністю розумів, що відчував у той момент МакГі. Схожі на очі тварини, якій до того не доводилося стикатися із живою людиною. Так він пояснив репортерові на прізвище Гаммерсміт вже перед початком судового слухання. «Агов, чоловіче, ти чуєш мене?» – запитав МакГі. Кофі повільно кивнув головою. Його ручиська все ще обвивали своїх моторошних ляльок, підборіддячки яких були притиснуті до їхніх грудей, приховуючи личка, чи не єдина ласка, яку Господь зглянувся подарувати їм того дня. «У тебе ж є якесь ім'я?» – розпитував далі МакГі. «Джон Кофі», – відповів той глухим і тремтячим від сліз голосом. «Кофі, як напій, ось тільки пишеться по-інакшому». МакГі кивнув у підтвердження того, що зрозумів, а потім вказав пальцем на нагрудну кишеню комбінезона Кофі, що підозріло випиналася. На думку заступника, у ній цілком могла ховатися якась зброя, ба навіть вогнепальна. Хоча Кофі й не скидався на людину, якій при її габаритах потрібне ще щось, окрім власного тіла, щоб нанести серйозні ушкодження, якщо їй спаде на думку дати драла. «Що там у тебе в кишені, Джон Кофі? Чи то часом не волина? Пістолет?»
«Аж ніяк ні, пане», – відповів низьким голосом Кофі, ні на мить не відводячи від роба МакГі тих своїх химерних очей, які на поверхні аж скипали сльозами і стражданням, а в глибині здавалися холодними і таємничими. Нібито справжній Джон Кофі перебував десь інде, бачачи перед собою зовсім інший пейзаж, в якому не було місця для тіл закатованих до смерті дівчаток.
«Це всього лише, щоб трохи попоїсти вдень».
«О, так це твій маленький перекусон?» – здивовано перепитав МакГі.
«Саме так, пане», –
кивнув у підтвердження своїх слів Кофі, не звертаючи й найменшої уваги ані на сльози, що текли в нього по щоках, ані на прозорі шмарклі, що звисали з кінчика його носа. «І де ж це, Джоне Кофі, отакі, як ти, отримують свій маленький поживок?» МакГі щосили намагався зберігати спокій, хоча вже відчував той сморід, що почав ширитися від тіл двійняток, і уздрів мух, які, відблискуючи своїми волохатими зелено-синіми тільцями, вже розпочали свою моторошну дегустацію з рясно просочених кров'ю ділянок.
Але що було найгіршим, як він згадував потім, так це волосся дівчаток. Із зрозумілих причин подробиці подібного гатунку у жодних газетних статтях, що стосувалися цієї історії, не висвітлювалися, адже резонно вважалися занадто брутальними, як для сімейного читання. Тож я дізнався про це не з друкованої преси, а від репортера, який був автором однієї з подібних статей, пана Гаммерсміта. Я відшукав його вже згодом, коли Джон Кофі став для мене свого роду нав'язливою ідеєю. За свідченням Гаммерсміта, Роб МакГі якось обмовився йому, що біляве волосся двійняток насправді тоді вже не було білим. Вони були рудувато-коричневими від крові, що стікала ними донизу, забруднюючи щічки, здаля нагадуючи результати би як виконаного фарбування. І не треба було мати кваліфікацію лікаря, щоб зрозуміти. Тендітні черепки малеч було розколото один об інший силою тих могутніх рук, що їх тримали. Можливо, дівчатка надто голосно кричали. І, ймовірно, він просто захотів змусити їх замовкнути. Якщо сестричкам пощастило, це трапилося перед зґвалтуванням. Спостерігаючи весь той жах, зібратися з думками було вкрай важко. Навіть такій сповненій непохитної рішучості довести свою роботу до кінця людині, яким був заступник шерифа Роб МакГі. Найменша втрата концентрації могла призвести до помилок, можливо, навіть до ще більшого кровопролиття. Тож заступник зробив глибокий вдих і опанував свої почуття. У будь-якому випадку спробував це зробити.
«Ібо, пане, я не зовсім добре пам'ятаю, щоб мені собакою околіти, якщо брешу», – заявив Кофі, все ще давлячись від схлипувань. «Але це маленький поживок, ваша правда. Там є бутерброди і ще, здається, смачнючий маринований огірок».
«Щоб ти там не розповідав, я маю сам у цьому переконатися», – перервав того МакГі. «Отже, Джон Кофі, не рухайся, не роби ані найменшого поруху, хлопче, бо, як бачиш, у нас тут достатньо зброї, націленої на тебе. Тож смикнеш лише пальцем, і вище за дупу матимеш ще одну велику дірку». Кофі знов перевів погляд удалеч за ріку і не рухався, поки МакГі обережно потягнувся до нагрудної кишені того монструозного комбінезона і так само неквапно витягнув звідти щось загорнуте до газетного паперу і перев'язане шворкою для м'яса. Заступник без вагань розірвав мотузку і розгорнув газету, хоча вже і так був майже впевнений, що побачить там саме те, про що розповідав Кофі. Його трохи попоїсти. Усередині був бутерброд з шинкою і помідорами, а також рулет з желейною начинкою. Був там і згадуваний маринований огірок, додатково загорнутий в окремий шматок газети з ребусами, який, вочевидь, Джонові Кофі так і не судилося розгадати. Але ось сосисок там не було. Можна було припустити, що того ранку ковбаски з маленького поживку Джона Кофі дісталися бідонові. Не відводячи очей від Кофі, Роб МакГі через плече передав пакунок з їжею одному з людей позаду себе. Сидячи ось так навпочіпки, він був небезпечно близько від імовірного вбивці, щоб дозволити собі відволіктися навіть на якусь секунду. Перекус, наново загорнутий і туго перев'язаний мотузкою, у підсумку опинився у Боба Марчанта, який поклав його до свого заплічного мішку, в якому зберігав їдло-смаколики для собак. І я не здивувався би, якби там знайшлася ще й блешня на сяку таку рибину. Той сніданок не було представлено на суді в якості доказів, хоча справедливість у цій частині світу чинилася навдивовижу швидко, утім не настільки, щоб випередити час псування шинкотоматного бутерброду. А ось фотографії того перекусу присяжним надали.
«Що тут сталося, Джоне Кофі?» – запитав МакГі своїм низьким голосом, що враз позбавляв оточуючих щонайменшого бажання жартувати. «Ти хочеш розповісти мені про це?»
І Кофі повідав заступникові шерифа і іншим присутнім майже те саме, про що згодом розповів і мені. Також то були й останні слова, якими обвинувач завершив свою промову перед судом присяжних у справі Кофі.
«Я нічим не міг зарадити», – промовив Джон Кофі, все ще тримаючи в руках оголені тіла замордованих і зґвалтованих дівчат-двійняток. Сльози знову заструменіли по його щокам. «Я дуже старався прибрати це з них, але вже було надто пізно».
«Чоловіче, тебе заарештовано за вбивство», – сказав на це МакГі і по цьому харкнув Кофі в обличчя. Присяжні радилися за дверима дорадчої кімнати 45 хвилин. Часу цілком вдосталь, щоб перекусити своїми маленькими поживками. Але я б здивувався, якщо у них було хоч якесь бажання попоїсти.